From the conference center.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 181. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odarovanim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koji će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga trvke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
President Henry B.
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, dobrodošli ovo poslijepodne na peto i završno zasjedanje 181. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji je predsjedavao ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Izražavamo svoje pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima svugdje koji sudjeluju u ovom događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphya sa Lindom Bargetz i Bonnie Goodliff za orgeljama. Sada ćemo čuti pjesmu zbora I Saw a Mighty Angel Fly, a zatim će uvodnu molitvu izreći starješina Jose A. Teixeira iz 70-torice. Zbor će tada otpjevati pjesmu I'm Trying to Be Like Jesus.
Our Father in heaven.
Nebeský Oče. Zahvaljujemo ti, Oče, na veliki blagoslov Sabora za članove i prijatelje crkve diljem svijeta. Mogu poslušati riječ tvojeg živećeg proroka. Zahvalni smo ti za misionare po svijetu i molimo te da nas blagosloviš, da budemo mogli osjećati ljubav prema drugim ljudima i da možemo povećati svoju vjeru, da naćemo prilike služiti drugima i da podijelimo poruku evanđelja s onima koji su oko nas. Molimo te, Oče, da blagosloviš našeg ljubljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona, njegove dve savjetnike i 12 apostola. I molimo se zahvalnim srcima za sve blagoslove koje imamo. I to činimo u ime Isusa Krista. Amen.
Our first speaker.
Naš prvi govornik ovo poslijepodne biće starješina Richard G. Scott iz zbora 12 Orice Apostola. Nakon njega će uslijediti starješina D. Todd Christofferson iz zbora 12 Orice Apostola. Nakon riječi starješine Christoffersona, čut ćemo starješinu Carla B. Prata iz 17 Orice.
That beautiful message by this magnificent choir.
Divna poruka zbora. Opisuje, mislim, način života za puno nas koji pokušavamo biti poput Isusa. Danas, 16. srpnja 1953. moj voljna dženina i ja klekli smo kao mladi bračni par za oltar u hramu Mente, Utah. Predsjednik Lewis R. Anderson primijenio je ovlast pečačenja i proglasio nas mužem i ženom. Vjenčanima za vrijeme i za svu vječnost. Nemam moći kojim bih opisao mir i spokoj što dolaze iz uvjerenja da ću, ako nastavim živjeti dostojno, imati mogućnost biti s mojom voljenom dženin i našom djecom zauvijek. Zbog te svete uredbe izvršene pravilnom svećeničkom ovlašću u domu gospodnjem. Naših sedmero djece vezano je s nama svetim uredbama hrama. Moja draga supruga Janine i dvoje naše djece su iza vela. Oni pružaju snažnu motivaciju svakom preostalom članu naše obitelji da živimo tako da ćemo zajedno dobiti sve vječne blagoslove obećane u hramu. Dva od vitalnih stupova koji potpomažu naum sreće oca na nebu su brak i obitelj. Njihov uzvišeni značaj naglašen je sotoninim neumornim naporima da razdvoji obitelj i potkopa značaj hramskih uredbi koje vežu obitelj zajedno za vječnost. Hramsko pečačenje ima veće značenje kako se život nastavlja. Ono će vam pomoći da budete međusobno još bliži i da pronađete veću radost i ispunjenje u smrtnosti. Jednom sam naučio važnu lekciju od svoje supruge. Vrlo sam često išao na poslovna putovanja. Nije mi bilo skoro 2 tjedna i vratio sam se kući jednog subotnjeg jutra. Imao sam 4 sata prije nego što sam trebao prisustovati drugom sastanku. Primijetio sam da se naš mali stroj za pranje rublja pokvario i da moja žena ručno pere rublje. Počeo sam popravljati stroj. Janine je prišla i rekla, Rich, što to radiš? Rekao sam, popravljam stroj za pranje rublja, kako ne bi morala prati ručno. Odgovorila je, ne, idi se igrati s djecom. Rekao sam, mogu se s njima igrati bilo kada, želim ti pomoći. Tada je rekla, Richard, molim te, idi se igrati s djecom. Kada mi se obratila tako autoritativno, poslušao sam. Provao sam prekrasno vrijeme s našom djecom. Lovili smo se u okolo i valjali u jesenjem lišću. Kasnije sam otišao na sastanak. Vjerojatno bih zaboravio to iskustvo, da nije bilo lekcije koju me je htjela podučiti. Sljedećeg jutra, oko 4 sata, probudile su me 2 rušice oko vrata. Poljubac u obraz i riječi šapnute u moje uho, koje nikada neću zaboraviti. Tata, volim te. Ti si moj najbolji prijatelj. Ako imate tu vrstu iskustva u svojoj obitelji, imate jednu od uzvišenih radosti života. Ako ste mladi čovjek odgovarajući dobi i niste u braku, ne gubite vrijeme u praznim potragama. Probudite se i usredotočite se na ženidbu. Nemojte samo prolaziti kroz to razdoblje života. Mladići, služite dostojnu misiju. Zatim, neka vam najveći prioritet bude pronalaženje dostojne vječne pratiteljice. Kada uvidite da razvijete interes za neku djevojku, pokažite joj da ste iznimna osoba koja će biti zanimljivo upoznati. Odvedite je na značajna mjesta. Pokažite malo domišljatosti. Ako želite imati prekrasnu ženu, trebate učiniti da ona vas vidi kao prekrasnog muškarca i dobrog supruga. Ako ste pronašli nekoga, možete osmisliti prekrasne izlaske i brak, te biti vrlo, vrlo sretni, zauvijek ostajući u granicama dostojnosti koje je Gospodin postavio. Ako ste u braku, jeste li vjerni svojoj ženi u mislima kao i tjelesno? Jeste li vjerni svojim bračnim savezima do te mjere da se nikada ne upuštate u razgovor s drugom osobom koju ne biste htjeli da vaša žena čuje? Jeste li ljubazni i brižni prema svojoj ženi i svoji djeci? Braćo, preuzimate li vodstvo u obiteljskim aktivnostima poput poučavanja svetih pisama, obiteljske molitve, kućne obiteljske večeri ili da li vaša žena ispunjava prazninu koju vaše pomanjkanje pažnje ostavlja u domu? Govorite li često svojoj ženi koliko je puno volite? To će ju donijeti veliku sreću. Čula sam kako muškarci na ovaj moj prijedlog odgovaraju. O, ona zna. Trebate joj reći. Žena raste i uvelike je blagoslovljena ponovnim potvrđivanjem. Izrazite zahvalnost za ono što ona čini za vas. Često izražavanje svoje ljubavi i zahvalnost. To će život učiniti puno bogatijim, ugodnijim i svrhovitijim. Nemojte skraćivati te prirodne izraze ljubavi. I djeluje puno bolje ako je zagrlite dok joj to govorite. Naučio sam od svoje žene važnosti tih izraza. Rano u našem braku često bih otvorio svoje sveta pisma kako bih iznio poruku i pronašao bi nježnu, toplu bilješku Janine umetnutu među stranicama. Ponekad su bile tako dirljive da sam jedva mogao govoriti. Te dragocjene bilješke voljene supruge bile su i dalje su neprocjenjivo blago, utjehe i nadahnuća. Počeo sam raditi istu stvar s njom, ne shvaćajući koliko je to uistinu znači. Sjećam se da jedne godine nismo imali sredstva da joj kupim poklon za Valentinovo, pa sam odlučio oslikati akvarel na prednjoj strani hladnjaka. Uradio sam najbolje što sam mogao. Samo sam počinio jednu grešku. Bilo je to boje za email, ne za akvarel. Nikad mi je dopustila da pokušam ukloniti tu trajnu boju. Sjećam se jednog dana, uzeo sam neka od njih okruglih papirića koje dobijete kada napravite rupu u papiru i na njima napisao brojeve od 1 do 100. Svaki sam papirić okrenuo i napisao joj poruku. Po jednu riječ na svakom krugu. A zatim sam ih stavio, zakupio i stavio omotnicu. Mislio sam da će se dobro nasmijati. Kada je umrla, među njezinim privatnim stvarima, pronašao sam koliko je cijenila jednostavne poruke koje smo razmjenjivali. Primijetio sam da je pažljivo zalijepila svaki od tih krugova na komad papira. Ne samo da je sačuvala moje bilješke za nju, već ih je i zaštitila plastičnim oblogama, kao da su vrijedno blago. Samo jedno nije stavila s drugima. Još uvijek se nalazi iza stakla našeg kuhinskog sata. Na njoj piše: Janine, vrijeme je da ti kažem da te volim. Ostaje tamo i stalno me podsjeća na tu iznimnu kćer oca na nebu. Dok sam razmišljao o našem zajedničkom životu, shvaćam koliko smo bili blagoslovljeni. U našem domu nije bilo svađe ili neljubaznih riječi među nama. Sada shvaćam da je taj blagoslov došao zbog nje. To je bio rezultat njezine spremnosti da daje, dijeli i da nikad ne misli na sebe. U našem kasnijem zajedničkom životu pokušao sam oponašati njezin primjer. Predlažem da kao muževi i žene činite isto kod svoje kuće. Čista ljubav je neusporediva, snažna moć za dobro. Pravedna je ljubav temelj uspješnog braka. onaj primarni uzrok zadovoljne, dobro razvijene djece. Tko točno može izmjeriti pravedan utjecaj majčine ljubavi? Koji se trajni plodovi dobivaju od sjemena istine koje majka pažljivo sadi s ljubavlju njegove u plodnom tlu djetetovog povjerljivog uma i srca. Kao majka, dobili ste božanske instinkte da vam pomognu osjetiti posebne talente i jedinstvene sposobnosti vašeg djeteta. Sa svojim suprugom možete njegovati, jačati i uzrokavati da te osobine procvjetaju. Tako je zahvalno biti u braku. Brak je prekrasan. S vremenom počinjete razmišljati pojednako i imati iste ideje i dojmove. Imate razdoblja kada ste jako sretni, razdoblja ispita i razdoblja iskušenja. Ali Gospodin vas zajedno vodi kroz sva ta iskustva rasta. Jedne se noći naš sin Richard, koji je imao srčanih problema, probudio plačući. Obje smo ga čuli. Obično se moja supruga uvijek dizala pobrinuti se za uplakano dijete, ali ovaj put sam rekao, ja ću se pobrinuti za njega. Zbog svog problema, kada bi počeo plakati, njegovo malo srce vrlo brzo kucalo. Povratio bi i uprljao bi posteljinu. Te sam ga noći čvrsto držao, kako bi pokušao smiriti njegovo lupanje srca i zaustaviti njegov plač, dok sam mu mijenjao odjeću i stavljao novu posteljinu. Držao sam ga dok nije zaspao. Tada nisam znao da će preminuti samo nekoliko mjeseci kasnije. Uvijek ću se sjećati kako sam ga držao u rukama usred te noći. Dobro se sjećam dana kada je preminuo. Kada smo se Jeanine i ja odvezli iz bolnice, zaustavili smo se pored ceste. Zagrlio sam je. Oboje smo plakali. No shvatili smo da ćemo ga imati iz ovela zbog saveza koji smo sklopili u hramu. Tako je nekako bilo lakše prihvatiti njegov gubitak. Jeanina ljubaznost naučila me mnogo vrijednih stvari. Bio sam toliko nezdrav, ona je bila tako disciplinirana i tako duhovna. Brak pruža idealne uvjete za prevladavanje bilo kakve tendencije da budete sebični ili usmjereni na sebe. Mislim da je jedan od razloga za savjet da se vjenčamo rano u životu taj da bi se izbjegao razvoj neprimjerenih karakternih crta koje je teško promijeniti. Žao mi je bilo kojeg čovjeka koji još nije donio tu odluku da traži vječnu pratiteljicu i moje srce plače zbog sestara koji nisu imali priliku udati se. Neki od vas možda se osjećaju usamljeno i nevrijedno i ne možete vidjeti kako ćete moći primiti blagoslove braka i djece ili svoje vlastite obitelji. Sve je moguće Gospodinu. I on ispunjava obećanja koje njegovi proroci objavljuju nadahnućem. Vječnost je dugo vremena. Imajte vjeru u ta obećanja i živite tako da budete dostojni tih obećanja, kako bi ih svoje vrijeme Gospodin mogao ostvariti u vašem životu. Sa sigurnošću dobit ćete svaki obećani blagoslov za koji ste dostojni. Molim vas, oprostite što sam govorio o mojoj dragocijenoj supruzi Jeanine, no mi smo vječna obitelj. Uvijek je bila radosno sretna i to je uglavnom dolazilo iz služenja drugima. Čak i kada je bila vrlo bolesna. I u svojoj jutarnjoj molitvi tražila je od Oca na nebu da je odvede do nekoga kome može pomoći. Ta iskrena molba uvijek je iznova primala odgovor. Tereti mnogih bili su ublaženi, njihovi su se životi razvedrili. Ona je stalno bila blagoslovljena, jer je bila instrument u rukama Gospodina. Znam što znači voljeti kćer, Oca na nebu, koja s milošću i pobožnošću živi punim ženskim sjajem svoje pravedne ženstvenosti. Uvjeren sam da ćemo, kada je naše budućnosti ponovno vidim iza vela, shvatiti da se volimo još dublje. Još ćemo se više cijeniti nakon što smo ovo vrijeme proveli odvojeni velom. U ime Isusa Krista. Amen.
Our heavenly Father.
Naš nebeski Otac je Bog velikih očekivanja. Njegova očekivanja za nas izrazio je njegov sin Isus Krist ovim riječima. Stoga bih da budete savršeni kao i ja, ili kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima. On predlaže učiniti nas svetima kako bismo mogli podnijeti nebeske slave i prebivati u njegovoj prisutnosti. On zna što je potrebno, pa nam tako daje svoje zapovjedi i saveze, dar Duha Svetoga i što je najvažnije, pomirenje i uskrsnuće svog ljubljenog sina kako bi omogućio naše preobraženje. U svemu tome Božja svrha je da mi, njegova djeca, doživimo iskustvo potpune radosti, budemo vječno s njim i postanemo nalik njemu. Prije nekoliko godina starješina Dallin H. Ox je objasnio, posljednji sud nije samo procjena zbroja dobrih i zlih djela, onoga što smo učinili. To je priznanje konačnog učinka naših djela i misli, onoga što smo postali. Nije dovoljno ni za koga samo činiti stvari bez iskrenosti. Zapovjedi, uredbe i savezi evanđelja nisu popis depozita koji je potrebno položiti na nekom nebeskom računu. Evanđelje Isusa Krista je naum koji nam pokazuje kako da postanemo ono što naš nebeski Otac želi da postanemo. Nažalost, mnogi suvremeni kršćani ne priznaju da Bog ima bilo kakve istinske zahtjeve prema onima koji vjeruju njega, gledajući na njega kao na butlera koji zato zadovoljava njihove potrebe na poziv ili terapeuta čija je uloga da pomogne ljudima osjećati se dobro sa samim sobom. To je vjersko stajalište koje nema nikakvih namjere mijenjati živote. Za razliku od toga, jedan pisac izjavljuje, Bog koji je prikazan i u hebrejskim i u kršćanskim svetim pismima traži ne samo predanost, već i sam naš život. Bog Biblije bavi se pitanjima života i smrti, a ne ljubkosti, i zahtijeva požrtvovnu ljubav, a ne dobročudnu ravnodušnost. Želim govoriti o jednom posebnom stavu i praksi koje trebamo usvojiti ako želimo ispuniti visoka očekivanja našeg nebeskog Oca. To je ovo. Spremno prihvatiti, pa čak i tražiti ispravljanje. Ispravljanje je bitno ako želimo prilagoditi svoj život k savršenom čovjeku, odnosno k mjeri punine veličine Kristove. Pavao je govorio o božanskom ispravljanju ili karanju, jer Gospodin kara onoga koga ljubi. Iako je to često teško izdržati, zaista se moramo radovati što nas Bog smatra vrijednim ulaganje vremena i truda za ispravljanje. Božansko karanje ima najmanje tri cilja. Uvjeriti nas da se pokajemo, pročistiti nas i posvetiti, i s vremena na vrijeme preusmjeriti naš život put onamo kamo Bog zna da je put bolji. Razmotrimo prvo pokajanje. Nužan uvjet za oprost i pročišćenje. Gospodin je izjavio, ja korim i karam sve koje ljubim. Prema tome, budi revan i obrati se. Također rekao je, narod moj mora svakako ispaštati dok ne nauči posluh, kad već tako mora biti od onoga što trpe. U objavi posljednjih dana Gospodin je naredio da se četvero viših crkvenih vođa pokaju zbog izbjegavanja podučavanja svoje djece prema zapovjedima te zbog toga što nisu marljivi i zauzeti u svom domu. Brat Jaredov u Mormonovoj knjizi pokajao se kada je gospodin stajao u oblaku i razgovarao s njime puna 3 sata. Prekorio ga što se nije sjetio prizvati ime gospodnje. Budući da se tako spremno odazvao ovom teškom prijekoru, brat Jaredov kasnije dobio povlasticu da vidi predsmrtnog otkupitelja i primi poduke od njega. Plod Božje kazne je pokajanje koje vodi do pravednosti. Osim poticanja našeg pokajanja, samo iskustvo trajnog karanja može nas pročistiti i pripremiti za veće duhovne povlastice. Gospodin je rekao, narod moj mora biti iskušan u svemu da se pripravi da primi slavu koju za nj imam, i to slavu Siona. A onaj koji neće prijekor podnositi nije vrijedan kraljevstva mojega. Na drugom mjestu on kaže, jer nitko od onih koji pokaranja ne podnesu, nego me zanijeću, ne može se posvetiti. Sljedbenici Alme uspostavili su zajednicu Siona u Hilamu, no zatim su pali u ropstvo. Oni nisu zaslužili svoje patnje, upravo suprotno, no zapis kaže, Gospod ipak smatra prigladnim da pokara narod svoj, da kuša on strpljivost i vjeru njihovu. Ipak, tko god osloni na nju zdanje svoje, bit će uzvišen u posljednji dan. Da, tako to biješe i s tim narodom. Gospodin ih je ojačao i olakšao njihove terete do točke da su ih jedva mogli osjetiti na svojim leđima, a kasnije ih je izbavio. Njihova vjera neizbjerno je bila ojačana njihovim iskustvom i nakon toga imali su posebnu povezanost s Bog gospodinom. Bog koristi drugi oblik ispravljanja kako bi nas vodio u budućnost koju ne predviđamo, ali za koju On zna da je bolja za nas. Starješina Hubie Brown, savjetnik u prvom predsjedništvu, iznio je osobno iskustvo. Ispričao je o kupnji zapuštene farme u Kanadi prije mnogo godina. Kada je počeo čistiti i popravljati svoje imanje, naišao je na grm ribiza, koje je narastalo više od 2 metra i nije donijelo nikakve plodove. Pa ga je prilično podrezao, ostavljajući samo male grane. Tada je vidio kap poput suze na vrhu svake te grančice, kao da je grm ribiza plakao, i učinilo mu se da ga je čuo kako govori. Kako si mi to mogao učiniti? Tako sam dobro napredovao, a sada si me podrezao. Svaka biljka u vrtu gledat će na mene s visoka. Kako si mi to mogao učiniti? Mislio sam da si ti vrtlar. Starješina Brown je odgovorio. Mali grme ribiza. Je, ja sam vrtlav ovdje i ja znam što želim da postaneš. Ne želim da budeš sablo s plodovima, niti drvo hlada. Želim da budeš grm ribiza. Jednog dana, mali grme, kad budeš imao mnogo ploda, reći ćeš, hvala ti gospodine vrtlaru, jesi me dovoljno volio da me podrežeš. Mnogo godina kasnije starješina Brown je bio časnik u kanadskoj vojsci i služio u Engleskoj. Kada je ženi časnik postao žrtva rata, starješni Brown trebao je biti unaprijeđen u generala. Pozvali su ga u London. No, iako je starješnja Brown bio potpuno osposobljen za unaprijeđenje, bio je odbijen jer je bio mormon. Zapovjedni general rekao je nešto poput, ti zaslužuješ imenovanje, ali ja ti ga ne mogu dati. Ono za što je starješnja Brown proveo 10 godina, nadajući se, moleći se i pripremajući, skliznulo mu je kroz prste zbog diskriminacije. Nastavljajući svoju priču, starješina Brown se sjećao. Ukrcao sam se na vlak i krenuo natrag, slomljena srca i gorčinom u duši. Kada sam došao do svog šatora, bacio sam svoju kapu na krevet, stisnuo sam svoje šake i tresao ih prema nebu. Rekao sam, Bože, kako si mi to mogao učiniti? Učinio sam sve što sam mogao kako bi zadovoljio. Kako si mi to mogao učiniti? Bio sam ogorčen poput žuči. Zatim sam začuo glas. Prepoznao sam to glas. Ton toga glasa. Bio je to moj vlastiti glas. Ja sam vrtlav ovdje. Znam što želim da učiniš. Gorčina je napustila moju dušu, a ja sam pao na koljena pored kreveta kako bi zamolio za oprost zbog svoje nezahvalnosti. I sada, gotovo 50 godina kasnije, pogledam prema Bogu i kažem: hvala ti, gospodine Vrtlaru, jer si me dovoljno volio da me povrijediš. Bog je znao što će Hubie Brown postati i što je bilo potrebno da se to dogodi, pa je preusmjerio njegov put kako bi ga pripremio za sveto apostolstvo. Ako iskreno želimo ispuniti visoka očekivanja našeg nebeskog Oca, On će se pobrinuti da primimo svu pomoć, bez obzira je li to utjeha, jačanje ili karanje. Potrebno ispravljanje doći će u mnogim oblicima i iz mnogih izvora. Može doći tijekom naših molitvi, dok Bog govori našim mislima i srcu kroz Duha Svetoga. Može doći u obliku molitve, čiji je odgovor ne ili drugačiji nego što smo očekivali. Karanje može doći dok proučavamo sveta pisma i sjetimo se nekih nedostataka, neposlušnosti. Ispravak može doći kroz druge, posebice one koji su od Boga nadahnuti povećavati našu sreću. Apostoli, proroci, patrijarsi, biskupi i drugi stavljeni su u crkvu danas, kao i u drevna vremena, da priprave svete za dijelo službe za izgradnju Kristova tijela. Možda su neke stvari koje su izrečene na ovom saboru došle k vama kao poziv na pokajanje ili promjenu koji će vas uzdići na više mjesto. Mi se možemo međusobno pomoći kao članovi crkve. To je jedan od razloga zašto je Spasitelj uspostavio crkvu. Pa čak i onda kada smo izloženi zlobnoj kritici osobe koja nema poštovanja ni ljubavi za nas, može nam biti od pomoći da s poniznošću odmjerimo i proberemo ono što bi nam moglo koristiti. Ispravak, nadamo se, nježno dože doći od supružnika. Starješina Richard Scott nam se upravo obratio. Prisjećao se na vremena na početku svog braka, tada je njegova supruga Geraldine savjetovala da gleda izravno u ljude kada im govori. Ti gledaš u pod, strop, prozor, posuda, samo ne u njihove oči, rekla je. On je uzeo taj blagi prijekor k srcu i to ga je učinilo mnogo učinkovitijim u savjetovanju i radu s ljudima. Kao netko tko je služio misiju pod vodstvom predsjednika Scotta, mogu posvjedočiti da tijekom razgovora on ljude doista gleda u oči. Mogu dodati i da ako netko treba ispravak, taj pogled može biti prodoran. Roditelji mogu i moraju ispravljati ako žele da njihova djeca ne budu napuštena i prepuštena na milost i nemilost nemilosrdnom protivniku. Predsjednik Boyd Packer je primijetio da kad osoba koja je u poziciji ispraviti drugoga to ne učini, ona razmišlja o sebi. Zapamtite da ukor treba biti u pravo vrijeme, s oštrinom i jasnočno. Jasnoćom, kad na to potakne Duh Sveti, a tad iskazujući nakon toga porast ljubavi prema onomu koga si ukorio, da ne pomisli da si mu neprijatelj. Zapamtimo, ako se odupremo ispravljanju, drugi mogu posve prekinuti nuditi ga, unatoč njihovoj ljubavi prema nama. Ako u više vrata navrata propustimo reagirati na karanje brižnog Boga, tada će i on prestati. Na kraju, veliki dio našeg karanja trebao bi doći iznutra. Trebamo sami sebe ispravljati. Jedan od načina kako je naš starješina Josef Wertheim postao čistan i ponizan, častan i ponizan učenik bio je kroz analizu samoga sebe. U svojoj želji da udovolji Bogu, on je odlučio naučiti što je najbolje mogao i onda marljivo primijeniti svaku naučenu lekciju. Svi mi možemo ispuniti visoka Božja očekivanja, bez obzira koliko su velike ili male naše sposobnosti i talenti. Moroni potvrđuje: odreknite se sve bezbožnosti, a Boga ljubite svom moći, svojom umom i snagom, pa vam je dostatna milost Kristova, da milošću njegovom mognete savršeni biti u Kristu. To je marljiv, predan napos naše strane koji poziva ovu blagodatnu milost. napor koji svakako uključuje podložnost Božjoj prijekornoj ruci i bezuvjetno pokajanje. Molimo se za njegovo ispravljanje. Neka vas Bog podrži u nastojanju da ispunite njegova visoka očekivanja i udjeli vam punu mjeru radosti i mira koji prirodno slijede. Znam da vi i ja možemo postati jedno s Bogom i Kristom. O našem nebeskom Ocu i njegovom ljubljenom Sinu, te o radosnom potencijalu koji imamo zbog njih, ja ponizno i pouzdano svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
I am grateful for righteous
sam za pravedne pretke koji su podučavali evanđelje svojoj djeci kod kuće davno prije nego što su službeno postajale obiteljske kućne večeri. Moj djed i baka po majci bili su Ida Jefferson i John A. Wetton. Živjeli su u malom mjestu Kolonija Juarez, Chihuahua, Meksiko. Djeca Wettonovih podučavana su poukom i primjerom svojih roditelja. Početkom 1920-ih u Meksiku su bila teška vremena. Upravo je završila žestoka revolucija. U opticaju je bilo malo novaca, a većina je bila u srebrnim kovanicama. Ljudi su često poslovali kroz trampu ili razmjenu dobara i usluga. Jednog dana, pred kraj ljeta, djed John se vratio kući nakon što je obavio trgovinsku razmjenu u dva goveda, za koje je kao dio dogovara primio 100 pesosa u srebrnim kovanicama. Da, novac je dao Ajdi su putom da upotrebi za pokrivanje nadolazećih školskih troškova za djecu. Ajda je bila zahvalna za novac, ali je podsjetila Johna da cijelo ljeto nisu platili desetinu. Nisu imali novčanih prihoda, ali ga je Ajda podsjetila da su životinje osigurale meso, jaja i mlijeko. Njihov je vrt rađao obiljem voća i povrća, a imali su i druge razmjene s robom koje nisu uključivale gotovinu. Ajda je predložila da biskupu daju novac za pokrivanje njihove desetine. John je bio malo razočaran jer bi gotovina uveliko pomogla školovanju djece, ali se spremno složio da treba i platiti desetinu. Odnio je tešku torbu do ureda za desetinu i poravnao račun s biskupom. Ubrzo nakon toga saznao je da će bogati poslovni čovjek iz Sjedinjenih Država, gospodin Hord, doći sljedeći tjedan s nekoliko ljudi da provedu nekoliko dana u planinama, u lovu i pecanju. Djed John ih je dočekao na železničkoj stanici u blizini kolonije Juarez. Imao je krdo osedlanih konja i potrebne tegleće životinje spremne da prenesu prtljagu i opremu za kampiranje u planine. Sljedeći tjedan proveo je vodeći ljude i brinući se o njihovom kampu i životinjama. Na kraju tjedna, ljudi su došli na zelježničku stanicu da se vlakom vrate u SAD. John je tog dana dobio plaću za svoj rad i vreću srebrnih pesosa za pokrivanje drugih troškova. Kada su ljudi platili, John je vratio razliku gospodinu Hordu, koji bi iznenađen jer nije očekivao da će biti viška novaca. Tražio je Johna da provjeri jesu li svi troškovi bili pokriveni, a John je odgovorio da su svi troškovi izleta bili pokriveni i da je to razlika. Vlat je zazviždao. Gospodin Hord se okrenuo da ode, a zatim se vratio i John ubacio tešku torbu s kovanicama. Evo, ponesi ovo kući svojim dečkima. John je uhvatio torbu i vratio se u koloniju Juarez. Te večeri, kad se obitelj oklopila oko stola nakon večere, da čuje priče s izleta, John se sjetio torbe. Donio je i stavio na stol. Rekao je da ne zna koliko je imao torbi, pa je sadržaj za zabavu i stresa na stol, prilično gomilo. A kada su izbrojili, došli su do iznosa od 100 srebrnih pesosa. Naravno, smatrali su velikim blagoslovom što je gospodin Hord odlučio doći na taj izlet. John i njegovi sinovi zaradili su dobru plaću, ali preostalih 100 pesosa viška bil podsjednik na isti iznos desetine plaćen tjedan dana ranije. Za neke, to bi mogla biti zanimljiva slučajnost. Ali za obitelj Wetton, to je bila jasna poruka od gospodina da se on sjeća svojih obećanja onima koji vjerno plaćaju svoju desetinu. Kao dijete, volio sam tu priču jer je govorila o kampiranju s jahanjem konja, planinama radi lova i pecanja. I volio sam je jer poučava da smo blagoslovljeni kada smo poslušni zapovjedima. Ima nekoliko stvari koje možemo naučiti o desetini iz ove priče. Prvo, primijetit ćete da plaćanje desetine u ovom slučaju nije povezano s iznosom novčanog prihoda. Wettonovi su odlučili potrijebiti svoj prvi novčani prihod za desetinu jer su dobro živjeli od svojih životinja i plodnog voćnjaka i povrtnjaka. Očito su smatrali da duguju gospodinu za svoje blagoslove. To je podsjetnik na smisao u gospodinovim riječima kada je upitao: smije li čovjek prikraćivati Boga, a vi mene prikraćujete? Ljudi su pitali: o čemu te prikrastimo? A gospodin je zagrmio natrag, o desetini u prinosu. Da, braće i sestre, kao što su John i Ida Wetton uvidjeli tog ljeta prije mnogo desetljeća, svi smo mi dužni gospodinu. Nemamo biti optuženi da prikraćujemo Boga. Budimo pošteni i platimo naše dugove gospodinu. Sve što traži je 10%. Sljedeće što sam primijetio u toj priči, integritet nam pomaže da budemo iskreni sa našim ljudima, sa drugim ljudima. Sjeće što sam primijetio u toj priči je da su moji djed i baka platili desetinu bez obzira na loše financijske okolnosti njihove obitelji. Znali su gospodnju zapovjed, primijenili su sveta pisma na sebe. To je ono što gospodin očekuje od cijelog svog naroda. On očekuje da platimo desetinu ne iz našeg obilja, ne iz viška obiteljskog proračuna, već kao što je zapovjedio u drevna vremena, od prvine našeg prihoda. Bio on skroman ili obilan. Gospodin je zapovjedio: ne oklijevaj s prinosima od obilja. Moje je osobno iskustvo da je najsigurniji način vjernog plaćanja desetine platiti je čim primimo prihod. Zapravo, otkrio sam da je to jedini način. Od djeda i baka Wetton učimo da desetina zapravo nije pitanje novca. To je pitanje vjere. Vjere u gospodina. On obećava blagoslove ako mi slušamo njegove zapovjedi. John i Ida Wetton očito su pokazali veliku vjeru u plaćanje svoje desetine. Pokažemo našu vjeru u gospodina plaćajući svoju desetinu. Platite je odmah, platite je pošteno. Polučimo našu djecu da plaćaju desetinu čak i na svoj džeparac i ostale prihode, a zatim ih povedimo na zaključenje desetine kako bi vidjeli naš primjer i ljubav za gospodina. Postoji mogućnost pogrešnog tumačenja ove priče mog djeda i bake. Netko bi mogao zaključiti da će nas, s obzirom na desetinu plaćamo novcem, gospodin uvijek blagosloviti novcem. Bio sam sklon to misliti kao dijete. Od tada sam naučio da to ne djeluje neophodno na taj način. Gospodin obećava blagoslove onima koji plate svoju desetinu. On obećava da će otvoriti ustave nebeske i izliti punom mjerom blagoslov. Svjedočim da on ispunjava svoje obećanja. I ako budemo vjerno plaćali našu desetinu, neće nam nedostajati najpotrebnije stvari za život. Ali on ne obećava bogatstvo. Novac i bankovni računi nisu njegovi najdragocjeniji blagoslovi. On nas blagoslivlja mudrošću u upravljanju s našim materijalnim blagoslovima. Mudrošću koja nam omogućava da živimo bolje s 90% našeg prihoda nego sa 100%. Shvatio sam da su najdragocjeniji gospodnji blagoslovi duhovni i često se odnose na obitelj, prijatelje i evanđelje. Često se čini da daje blagoslov posebne osjetljivosti na utjecaj i vodstvo Svetoga Duha, naročito u braku i obiteljskim pitanjima, poput podizanje djece. Takva duhovna osjetljivost može nam pomoći da uživamo u blagoslovima sklada i mira u domu. Predsjednik James E. Faust naveo je da plaćanje desetine izvrsno osiguranje protiv razvoda. Plaćanje desetine pomaže nam razviti podložno i ponizno srce. Zahvalno je srce sklono priznati u svemu ruku njegovu. Plaćanje desetine nama potiče veliku dušnu i praštajuće srce, a dobrotvorno srce puno i čiste ljubavi Kristove. Postajemo željni služiti i blagosloviti druge s poslušnim srcem, podložnim Gospodnjoj volji. Osobe koje redovito plaćaju desetinu otkrivaju da njihova vjera u Gospodina Isusa Krista jača i razvija čvrsto. Trajno svjedočanstvo u njegovo evanđelje i njegovu crkvu. Nijedan od tih blagoslova nije novčani ili materijalni u bilo kojem smislu, ali su zasigurno najdragocijeniji od svih Gospodnjih blagoslova. Svjedočim da dok vjerno plaćamo svoju desetinu, Gospodin će otvoriti ustave nebeske i izliti na nas svoje dragocijene blagoslove. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Djeco Božja dođite. Po završetku pjevanja čut ćemo starješine Lina G. Robinson, Benjamina de Hoyosa i C. Scotta Groa iz 70-torice. Nakon njihovih riječi obratit će nam se starješina Jeffrey R. Holland iz zbora 12-torice apostola.
This is the 181st annual General Conference of
the 181st godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Thank you. To be
biti ili ne biti? Zapravo je vrlo dobro pitanje. Spasitelj je postavio pitanje na daleko dublji način, čime je ono postalo suštinsko doktrinarno pitanje za svakog od nas. Kakve dakle ljudi morate biti? Zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. Da bismo postali poput njega, moramo i činiti stvari kao što ih je on činio. Zaista kažem vam, ovo je evanđelje moje, a vi znadete sve što valja činiti u crkvi mojoj. Dijela naime koja vidjeste da ja činim, činite i vi. Biti i činiti su nerazdvojivi. Kao međusobno ovisni naoci, oni se međusobno jačaju, promiču. Vjera nadahnjuje molitvu, na primjer, a molitva za uzvrat jača vjeru. Spasitelj je često osuđivao one koji su činili bez da su bili, nazvavši ih licemjerima. Ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Činiti bez biti je licemjerje ili pretvaranje da si nešto što nisi, hinitelj. Isto tako, biti bez činiti je ništavno, kao što vjera, ako nema dijela, mrtva je u samoj sebi. Biti bez činiti nije istinsko postojanje, to je samo zavaravanje, vjerovanje da smo dobri samo zato što imamo dobre namjere. Činiti bez biti licemjerje prikazuje lažnu sliku drugima, dok biti bez činiti prikazuje lažnu sliku samom sebi. Spasitelj je prekorio književnike i farizeje zbog njihovog licemjera. Ja vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni koji dajete desetinu, nešto što su oni činili, od metvice, komarača i kima, dok zanemarujete najvažnije u zakonu, pravednost, milosrđe i vjernost. Ono nisu uspjeli biti ono što su trebali biti. Iako je prepoznao važnost koju ima činitelj, Spasitelj je odredio biti kao nešto najvažnije, veća važnost koju ima biti prikazana u sljedećim primjerima. Ulazak u vodu krštenja nešto je što činimo. Biti koji mora prethoditi tome je vjera u Isusa Krista i moćna promjena srca. Blagovanje sakramenta je nešto što činimo. Biti dostojan blagovati sakrament najvažnija je i najsuštinska stvar. Mnogi od nas pišu popise stvari koje trebaju učiniti kao podsjetnik na ono što žele postići. No ljudi rijetko imaju popise onoga što trebaju biti. Zašto? Popis stvari koje trebamo učiniti su aktivnosti ili događaji koji mogu biti precrtani nakon što su izvršeni. Međutim, popis onoga što trebamo biti nikada nije gotov. Ne možemo stvari na tom popisu označiti kao da su izvršene. Mogu ovog petka odvesti svoju suprugu na lijepu večeru, što je na popisu za učiniti, no biti dobar suprug nije događaj, to treba biti dio moje narave, mog karaktera ili onog što jesam. Ili kao roditelji, kad sam mogu na popisu označiti dijete kao izvršeno. Nikad nećemo biti gotovi s nastojanjem da budemo dobri roditelji. A kako bismo bili dobri roditelji, jedna od najvažnijih stvari koju možemo podučiti svoju djecu je kako da budu više poput Spasitelja. Kristolike stvari s popisa onoga što želimo biti ne mogu se vidjeti, no ona su pokretačka snaga koja stoji iza onoga što činimo, što se može vidjeti. Kad roditelj pomaže djetetu naučiti hodati, na primjer, vidimo roditelja kako čini stvari poput pridržavanja i ohrabrivanja djeteta. Te stvari koje se čine otkrivaju neviđenu ljubav u njihovim srcima i neviđenu vjeru u nadu i djetetov potencijal. Dan za danom njihova se nastojanja nastavljaju, dokaz o nevidljivim stvarima s popisa biti, strpljenje i marljivosti. Budući da biti rađa ono što činimo, te motiv koji stoji iza onoga što činimo, podučavati stvari s popisa biti poboljšava ponašanje učinkovitije nego što će usredotočnost na stvari koje činimo poboljšati ponašanje. Kad se djeca loše ponašaju, recimo kada se međusobno svađaju, mi često pogrešno upućujemo naše prijekore na ono što su učinili ili na svađu koju smo vidjeli. No ono što čine, njihovo ponašanje samo je simptom nevidljivog motiva u njihovim srcima. Mogli bismo se pitati koje su bi osobine razumljive za dijete mogle ispraviti ovo ponašanje u budućnosti. Biti strpljiv i opraštati kad smo iznervirani, voljeti i biti mirotvorac, preuzimati osobnu odgovornost za vlastite postupke, ne okrivljavati. Kako roditelji podučavaju svoju djecu o tim osobinama. Mi nikad nećemo imati veliku priliku podučavati i pokazivati kristolike osobine svoje djece od načina na koji ih discipliniramo. Riječ disciplina u engleskom jeziku dolazi iz istog korijena kao i riječ učenik, a podrazumijeva strpljenje i podučavanje s naše strane. To ne bi trebalo biti učinjeno ljutnji. Mi možemo i trebamo disciplinirati na način kao naš nauki savez 121 uče. Uvjeravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju nehinjenom, dobrotom i čistom spoznajom. To su sve kristolike osobine ono što možemo biti, što trebamo biti dio onoga što mi kao roditelji učenici Krista jesmo. Discipliniranjem dijete uči posljedice. U takvim trenucima korisno krenuti negativno u pozitivno. Upitajte dijete što je naučilo iz pogreške ili nedjela, što dalje vama i još važnije, duhu priliku posegnuti i podučiti ih. Kada ih nauku podučavamo po duhu, taj nauk ima moć tijekom vremena promijeniti njihov narav, biti. Alma je otkrio to isto načelo, da propovijedanje riječi ima veliku privlačnost da navede narod da čini ono što je pravedno. Da, imaš ono snažniji učinak na duha naroda nego li mač. Zašto? Zato što je mač bio usmjeren samo na kažnjavanje ponašanja, činiti. Dok je propovijedanje riječi promijenilo samo narav naroda, ono što su bili i što su mogli postati. Ljubko i poslušno dijete samo će upisati oca ili majku na tečaj roditeljstvo 101. Ako ste blagoslovljeni djetetom koje iskušava vaše strpljenje do najvećeg stupnja, bit ćete upisati na roditeljstvo 505. Umjesto da se upitate što ste možda pogriješili u predsmrtnom životu da ovo zaslužite, možete dijete koje vam daje puno izazova smatrati blagoslovom i mogućnošću da vi sami razvijete božanske osobine. S kojim će djetetom vaše strpljenje i dugotrpnost te druge kristolike vrline najvjerojatnije biti iskušene, razvijene i poboljšane? Je li moguće da vi trebate to dijete onoliko koliko to dijete treba vas? Mi smo svi čuli savjet da osudimo grijeh, a ne grešnika. Isto tako, kad se naše djeca nedolično ponašaju, moramo biti oprezni da ne kažemo stvari koje bi uzrokovale da oni vjeruju kako je ono što su pogrešno učinili ono što jesu. Nikada ne dopustite da neuspjeh napreduje od postupka do identiteta s popratnim etiketama poput glupav, lijen ili nespretan. Naša su djeca Božja djeca. To je njihov pravi identitet i potencijal. Njegov je naum pomoći svoje djeci prevladati greške i nedjela te napredovati da postanu poput njega. Razočaravajuće ponašanje stoga treba smatrati nečim privremenim, netrajnim, postupkom, a ne identitetom. Zbunjenost oko identiteta također se može dogoditi kada pitamo dijete što želi biti kad odraste. Kao da ono što osoba čini tijekom života predstavlja ono tko ona jest. Ni struka, ni imetak ne trebaju određivati identitet ili vlastitu vrijednost. Spasitelj je bio skromni stolar, ali to nimalo ni odredilo njegov život. U pomaganju djetetu da otkrije tko je i ojača svoju vlastitu vrijednost, možemo na odgovarajući način pohvaliti njegovo postignuće ili ponašanje, činiti. Ali bilo bi čak i mudrije usmjeriti našu primarnu pohvalu na njegov karakter i vjerovanje, na ono što ono jest. U sportskim igrama mudar način kako pohvaliti djetetov uspjeh činiti bio bi gledišta biti, kao što je njegova energija, ustrajnost, drženje pred nedaćom itd. Tako ponavljajući i biti i pohvaljujući biti i činiti. Kad tražimo od djece da izvrše neke kućanske poslove, također možemo tražiti načine kako pohvaliti ono što oni jesu, poput tako sam sretan kad spremno izvršavaš svoje kućanske poslove. Kad dijete dobije školsko izvješće, možemo ga pohvaliti zbog dobrih ocjena, no trajni učinak može imati ako ga pohvalimo zbog njegove marljivosti. Ti izvršavaš svaki zadatak, ti si taj koji zna kako se uhvatiti u koštac i završiti teške stvari. Ponosim se s tobom. Tijekom obiteljskog čitanja Sveti pisama potražite i raspravite o primjerima osobina otkrivenim u stihovima koje ste taj dan čitali. Budući su kristolike osobine darovi od Boga, molite za te darove. Za stolom tijekom večere povremeno govorite o osobinama, posebice onim koje ste otkrili u Svetim pismima ranije tog jutra. Na koji ste način danas bili dobar prijatelj, na koji ste način bili pouzdani, iskreni. Postoje brojne osobine u Svetim pismima koje se trebaju podučavati i naučiti. Najvažniji način podučavanja kako biti je biti takav roditelj svoje djece kao što je Otac na nebu nama. On je onaj savršen roditelj i on je podijelio s nama svoj priručnik o roditeljstvu, Sveta pisma. Moje su riječi danas bile upućene prije svega roditeljima, ali načela se primjenjuju na sve. Neka vaši napori da razvijete Kristolike osobine budu uspješni, tako da njegova slika bude urezana u vaš izgled i njegove osobine očitovane u vašem ponašanju. Tada kada vaša djeca ili druge osjete vašu ljubav i vide vaše ponašanje, to će ih podsjetiti na Spasitelja i privući ih k njemu. To je moja molitva i svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen.
Moje drage braćo i sestre, molim se da će mi Duh Sveti pomoći prenijeti moju poruku. Tijekom mojih posjeta te sabora okola, odjela i ogranaka, uvijek sam ispunjen dubokim osjećanjem radosti prilikom susreta s članovima crkve, onima koji se danas nazivaju svecima, kao što su se nazivali i za vrijeme vremenske poludnevnice. Duh mira i ljubavi koji uvijek osjetim kad sam s njima, pomaže mi shvatiti da se nalazim u jednom od okola Siona. Jako mnogi dolazi iz obitelji koji su članovi crkve već dva ili više naraštaja, mnogi su nedavni obraćenici. Njima ponovno razježavamo riječi dobrodošlice koje je apostol Pavao uputio Efežanima. Citiram, prema tome, niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji, nazidani na pravom temelju, na apostolima i prorocima, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. Kraj citata. Prije nekoliko godina, dok sam služio u uredu za odnose sa javnošću u crkvi u Meksiku, bili smo pozvani sudjelovati u radijskoj emisiji. Svrha emisije bila je opisati razne religije svijeta i raspravljati o njima. Nas dvojice bili smo zaduženi predstavljati crkvu prilikom odgovaranja na pitanja koje bi mogle biti postavljene tijekom ove vrste programa. Nakon nekoliko razgovora u Eteru, kako to kažu o radijskom govoru, voditelj programa iznio je ovaj komentar. S nama su dvojice starješina iz crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Pauzirao je i zatim upitao, zašto crkve ima tako dugo ime? Zašto ne koristite neko kraće ili komercijalnije ime? Moj suradnik i ja smo se nasmiješili na tako veličanstveno pitanje i zatim objasnili da ime crkve nije odabrao čovjek. Dodijelio ga je Spasitelj preko proroka u ovim posljednjim danima. Citiram, jer tako će se crkva moja nazvati u posljednje dane, to jest crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Kraj citata. Voditelj programa odmah je govorio s poštovanjem, zato ćemo ime izgovarati s velikom zadovoljstvom. Sada se ne mogu sjetiti koliko je puta ponovio istaknuto ime crkve, no sjećam se dražesnog duha koji je bio prisutan kada smo objasnili ne samo ime crkve, već i kako se ono odnosi na članove crkve, svece posljednjih dana. U Novom Zavjetu čitamo da su članovi crkve Isusa Krista po prvi puta nazvani kršćanima u Antiohiji. No, međusobno su se nazivali svecima. Kako li ih je moralo dirunuti kada su čuli da ih je apostol Pavao nazvao sugrađeni svetih i ukućani Božji. Te također pozvani da budete pripadnici Isusa Krista. U mjeri u kojoj članovi crkve žive po evanđelju i slijede savjet proroka, postaće malo po malo, bez da i primijete posvećeni. Ponizni članovi crkve, koji se svakodnevno mole i proučavaju sveta pisma, koji stražuju obiteljsko rodoslovlje i posvećuju svoje vrijeme za redovito bogoštovlje u hramu, postaju sveci. Oni su ti koji su posvećeni stvaranju vječnih obitelji. Također, oni su ti koji odvajaju vrijeme od svojih zaposlenih života da bi spasili one koji su se otuđili od crkve i potaknuli ih da se vrate i sjednu za gospodinov stol. Oni su te starješine, sestre i stariji bračni parovi koji odgovaraju na poziv za služenje kao gospodinovi misionari. Da, moje drago braću i sestre, oni postaju sveci u onoj mjeri u kojoj otkrivaju taj topao i predivan osjećaj koji se zove dobrotvornost ili čista Kristova ljubav. Sveci ili članovi crkve također spoznaju našeg spasitelja kroz nedaće i kušnje. Nemojmo zaboraviti da je čak i on trebao propati sve. Citiram, i on će smrt na sebe uzeti, da odriješi uze smrtne koje vezuju narod njegov i uzet će na se slabosti njihove, da mu se milosrđem ispuni nutrina njegovo po tijelu. Da bi po tijelu upoznao kako u pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Kraj citata. Tijekom nekoliko proteklih godina svjedočio sam patnjama mnogih ljudi, uključujući i mnoge od naših svetaca. Stalno se molimo za njih, tražeći gospodinovo djelovanje kako njihova vjera ne bi oslabila i da bi mogli strpljivo nastaviti i dalje. Njima ponavljamo ove riječi utjehe proroka Jakova iz Mormonove knjige. Citiram, o, ljubljena braćo moja, prema tome dođite k Gospodu, k svecu. Sjetite se da su putovi njegovi pravedni. Gle, put je čovjekov uzan, ali leži pravo zacrtan pred njim, a čuvar je vrata, svetac Izraelov. I on nikakva sluge ne postavlja ondje, a puta drugog nema doli kroz vrata. Njega naima nitko ne može prevariti, jer ime mu je Gospod Bog. A svakomu koji kuca, otvorit će. Kraj citata. Nisu bitne okolnosti, muke ili izazove kojima smo okruženi. Razumijevanje Kristovog nauka i njegovog pomirenja bit će izvor naše snage i mira. Da braću i sestre, taj nutarnji spokoj koji se rađa od duha i koje gospodin daje svojim vjernim svecima, on nas njeguje govoreći, ostavljam vam mir. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Kraj citata. Mnogih sam godina bio svjedok vjernosti članova crkve, svetaca posljednjih dana, koji su hrabro i s velikim entuzijazmom te se vjerom u naum našeg nebeskog Oca i u pomirenje našeg Spasitelja, Isusa Krista, nadvladili muke i nevolje i time se sčuvali i nastavili po ravnome i uzanom putu posvećenja. Nemam primjerene riječi kojima bih izrazio svoju zahvalnost i divljenje prema svim tim vjernim svecima sa kojima sam imao po vlasticu družiti se. Iako naše razumijevanje Evanđelja ne mora biti duboko koliko je i naše svjedočanstvo o njegovoj istinitosti, pouzdamo li se u Gospodina, bit ćemo podržani u svim svojim poteškoćama, kušnjama i nedaćama. Ovo Gospodinovo obećanje njegovim svecima ne podrazumijeva naše izuzeće iz patnje ili kušnji, već da ćemo biti podržani tijekom njih i da ćemo znati kako je Gospodin taj koji nas je podržao. Moje draga braćo i sestre, kako smo blagoslovljeni što smo dovedeni u ovo zajedništvo svetaca posljednjih dana. Kako smo blagoslovljeni što je naše svjedočanstvo o Spasitelju sukladno svjedočanstvima drevnih i suvremenih proroka. Svjedočim da naš Gospodin, svetac Izraelov, živi i ravna svojom crkvom, crkvom Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, preko našeg voljenog proroka Thomasa S. Monsona, U ime Isusa Krista. Amen.
I'm preparing my talk for this conference.
Sam pripremao svoj govor za ovaj sabor, primio sam neočekivani telefonski poziv od mog oca. Rekao mi je da je moj mlađi brat preminuo tog jutra u snu. Bio sam slomljen od tuge, imao samo 51 godinu. Dok sam mislio o njemu, osjetio sam poticaj podijeliti s vama neke događaje iz njegovog života. Činim to uz dopuštenje. Kao mladić, moj brat bio zgodan, ljubazan i društven, potpuno posvećen evanđelju. Nakon časnog služenja misije, ženio se u hramu sa svojom voljenom. Bili su blagoslovljeni sinom i kćerkom, imao obećavajuću budućnost. No tada se prepustio slabosti. Odabrao je hedonistički stil života, što ga je stajalo zdravlja, braka i članstva u crkvi. Odselio se daleko od kuće. Nastavio svoje samouništavajuće ponašanje više od 10 godina, no spasitelj ga nije zaboravio ni napustio. S vremenom je bol njegovog očaja dopustila da duh poniznosti uđe u njegovu dušu. Njegovi osjećaje ljutnje, pobune i borbenosti počeli su se raspršivati. Poput izgubljenog sina, došao je k sebi. Počeo posezati za spasiteljem i tražiti svoj put za povratak kući. Krenuo je putem pokajanja. Nije bilo lako. Nakon što je 12 godina bio udaljen od crkve, ponovno je bio kršten. Njegovo su svećeništvo i hramski blagoslovi na kraju bili obnovljeni. Bio je blagoslovljen pronaći ženu koja je bila spremna prihvatiti njegove preostale zdravstvene probleme iz prethodnog načina života i oni su bili zapečačeni u hramu. Zajedno su imali dvoje djece, on je vjerno služio biskupstvu nekoliko godina. Moj brat preminuo u ponedjeljak ujutro, 7. ožujka. Prethodni petak na večer on i njegova supruga bili su u hramu. U nedjelju ujutro, dan prije svoje smrti, podučavao je svećeničku lekciju grupi velikih svećenika. Otišao krevete večeri da se nikada ponovo ne probudi u ovom životu, već da ode prema uskrsnuću pravednika. Zahvala sam za čudo pomirenja u životu mog brata. Spasiteljevo pomirenje dostupno je svima nama, uvijek. Mi pristupamo pomirenju kroz pokajanje. Kad se pokajemo, Gospodin nam omogućava da iza sebe ostavimo pogreške iz prošlosti. Evo, tko se god obrati od grijeha svojih, to mu je oprošteno. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Po ovom poznate da li čovjek obrati od grijeha svojih, evo, ako ih ispovijedi i ako ih se okani. Svatko od nas poznaje osobu koja je imala ozbiljne izazove u svom životu, one koji su zalutali ili odustali. Ta osoba može biti prijatelj ili rođak, roditelj ili dijete, suprug ili supruga. Ta osoba možete biti i vi sami. Govorim svima, uključujući i vas. Govorim o čudu pomirenja. Mesija je došao otkupiti ljude od Adamovog pada. Sve u evanđelju Isusa Krista ukazuje na pomirbenu žrtvu Mesije, Sina Božjeg. Naum spasenja nije mogao biti ostvaren bez pomirenja. Sam, dakle, Bog izvodi pomirenje za grijehe svijeta, da obistini naum milosrđa, da udovolji zahtjevima pravde, da bi Bog bio savršen, pravičan Bog, a k tomu i milosrdan Bog. Pomirbenu žrtvu morao je provesti bezgriješni Sin Božji, jer pali čovjek nije mogao pomiriti za svoje vlastite grijehe. Pomirenje moralo biti beskonačno i vječno da obuhvati sve ljude kroz cijelu vječnost. Kroz svoju patnju i smrt, Spasitelj je pomirio za grijehe svih ljudi. Njegovo je pomirenje počelo u Getsemaniju i nastavilo se na križu, a kulminiralo s uskrsnućem. Da, upravo će ga tako odvesti, razapeti i ubiti, a tijelo će ostati podložno sve do smrti i volja će sinova utonuti u volji očevoj. Svojom pomirbenom žrtvom on je žrtvovao život svoj za naknadnicu. Kao jedinorođeni Sin Božji naslijedio je moć na tjelesnom smrću. To mu je omogućilo održavanje njegovog života dok je trpio više no što čovjek trpiti može, a da ne umre. Jer gle, krv kaplje iz svake pore. Tolika mu je bila tjeskoba zbog opačina i odvratnosti naroda njegova. Ne samo što je platio cijenu za grijehe svih ljudi, on je i uzeo na se boli i slabosti naroda svojega. I uzeo je na se slabosti njihove da mu se milosrđem ispuni nutrina njegova, da bi po tijelu upoznao kako u pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Spasitelj osjetio težinu tjeskobe cijelog čovječanstva, tjeskobe grijeha i tuge. On je naše bolesti ponio, naše boli nas je uzeo. Kroz svoje pomirenje on liječi ne samo prijestupnike, on također liječi nevine koji trpe zbog tih prijestupa. Kada nevini primjenjuju vjeru u spasiteljevo pomirenje i opraštaju prijestupniku, oni također mogu biti izliječeni. Postoje vremena kad je svakome od nas potrebno olakšanje od osjećaja krivnje koje se javljaju zbog pogrešaka i grijeha. Kad se pokajemo, spasitelju klanja krivnju iz naše duše. Njegovom su pomirbenom žrtvom naši grijesi otpušteni. S izuzetkom grijeha propasti, pomirenje je dostupno svima, uvijek bez obzira koliko je veliki ili mali grijeh, uz uvjet obraćenja. Zbog svoje bezgranične ljubavi, Isus Krist nas poziva da se pokajemo, tako da nećemo morati trpjeti punu težinu vlastitih grijeha. Citat, obratite se, da vaše patnje ne budu bolne i ne znate koliko, kako bolne, kako birane, ne znate da kako te poteškoće, kako teške za podnošenje vi ne znate. Jer gle, ja Bog pretrpjeh to za sve da ne bi trpili oni koji se obrate. No, ne obrate li se one, moraju trpiti kao ja. To trpljenje prozroči da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore i da mi trpi tijelo i duh. Spasitelj nudi ozdravljenje onima koji trpe od grijeha. Citat, nećete li se sad vratiti k meni i pokajati za grijehe svoje i obratiti se da bih vas iscijelio? Isus Krist je veliki iscijelitelj naše duše. S izuzetkom grijeha propasti, nema grijeha ili prijestupa, boli ili tuge, koja je izvan ljekovitih moći njegovog pomirenja. Kad griješimo, Satana nam govori da smo izgubljeni. Nasuprot tome, naš otkupitelj nudi otkupljenje za sve, bez obzira što smo učinili pogrešno, čak i za vas i za mene. Kada razmišljate o svom životu, postoje li stvari koje trebate promijeniti? Jeste li je počinili pogreške koje još uvijek treba ispraviti? Ako patite od osjećaja krivnje ili kajanja, gorčine ili ljutnje, pozivam vas da tražite olakšanje. Pokajte se i napustite svoje grijehe. Zatim u molitvi tražite oprost od Boga. Tražite oprost od onih kojima ste počinili nepravdu. Oprostite onima koji su vas povrijedili. Oprostite sebi. Idite kod biskupa ako je potrebno. On je gospodnji poslanik milosrđa. On će vam pomoći dok nastojite postati čisti. Uronite u molitvu i proučavanje svetih pisama. Kako to budete činili, osjetit ćete posvećujući utjecaj duha. Spasitelj je rekao, posvetite se, da očistite srca svoje, operite ruke svoje predamnom, da vas i ja očistim. Kako smo očišćeni moći njegovog pomirenja, spasitelj postaje naš zagovornik kod oca, moleći, oče, promotri trpljenja i smrt onoga koji nikakva grijeha učinio nije, koji ti je silno omilio, promotri krv sina svojega koja je prolivena, krv onoga koga ti predade da bi sebe proslavio. Stoga, oče, poštedi tu braću moju koja vjeruje ime moje, dok meni dođu i imadnu život vječni. Svatko je od nas dobio dar moralnog opredjeljenja. Ljudi su slobodni odabrati slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi ili odabrati ropstvo i smrt po moći đavolovoj. Prije mnogo godina moj brat promijenio svoju slobodu izbora kada je izabrao životni stil koji ga je stajao zdravlja, obitelji i članstvo u crkvi. Mnogo godina kasnije primijenio je istu tu slobodu izbora kad odlučio pokajati se, uskladiti svoj život s učenjima spasitelja i doslovno nanovo se roditi, kroz moć pomirenja. Svjedočimo čudu pomirenja. Vidio sam njegovu ljekovitu moć u životu moga brata i osjetio je u svom životu. Ljekovita i otkupiteljska moć pomirenja dostupna je svima nama uvijek. Svjedočim da Isus jest Krist, iscijelitelj naše duše. Molim se da svatko od nas odabere odgovoriti na spasiteljev poziv. Nećete li se sad vratiti k meni i pokajati se za grijehe svoje i obratiti se da bih vas iscijelio? U ime Isusa Krista. Amen.
I have been so moved by every
taknut sam svakom notom muzike, svakom riječi koja je rečena, da ne znam da li uopće treba da govorim. Prije nego je otišao iz Naua u zimu 1846. predsjednik Brigham Young je usnio san u kojem je vidio anđela kako stoji na brdu u obliku stožca negdje na zapadu, pokazujući prema dolini ispod. Kada je ušao u dolinu Salt Lake-a 18 mjeseci kasnije, vidio je tek nešto povrh mjesta na kojem smo sada okupljeni, isti obronak koji je vidio u viđenju. Kao što je to često rečeno s ove govornice, brat Brigham je poveo nekolicinu vođa do vrha tog brda i dao mu ime Ensign Peak. Ime s vjerskim značenjem za ove suvremene Izraelce. 2500 godina ranije prorok Izaija je izjavio da u posljednjim danima gora doma Jahvina bit će postavljena iznad svih bregova i tamo će on podignut stijeg narodima. Uvidjevši taj trenutak u povijesti kao djelomično ispunjenje tog proroštva, braća su htjela zavioriti neki barjak kako bi zamisao stijega narodima učinili doslovnim. Starješina Heber C. Kimball je izvadio žuti rupčić. Brat Brigham ga je zavezao za štab za hodanje koje je koristio starješina Willard Richards, te ga zabio u zemlju kao privremenu zastavu, proglašavajući dolinu Velikog Salt Lake-a i planine koje ga okružuju tim proročkim mjestom iz kojeg će Gospodinova riječ izlaziti u posljednjim danima. Braćo i sestre, ovaj opći sabor i njegova polugodišnja verzija nastava su tog ranog proglasa svijetu. Ja svjedočim da su događaji koji su se odvili u protekla dva dana još jedan dokaz, kao što u našoj pjesmi pjevamo, Sionov barjak vije se. Nije slučajnost da se publikacija poruka našeg općeg sabora na engleskom jeziku izdaje u časopisu jednostavnog naziva The Ensign. Kako se naš sabor približava kraju, molim vas da u danima koji nadolaze ne razmišljate samo o porukama koje ste čuli, već i o jedinstvenom fenomenu kojeg predstavlja sam opći sabor. Što mi kao sveci posljednjih dana vjerujemo da ti sabori jesu i što pozivamo svijet da čuje i zapazi u njima. Svakom narodu, plemenu, jeziku i puku svjedočimo da je za naše vrijeme i doba Bog ne samo živi, već da On govori da ste savjet koji ste čuli pod vodstvom Svetoga Duha je volja Gospodnja, misao Gospodnja, riječ Gospodnja, glas Gospodnji i moć Božja na spasenje. Vjerovato već znate, ali ako ne znate, trebali biste, da se uz rijetke izuzetke niti jednom muškarcu i ženi koji govore ovdje ne zadaje tema. Svatko od njih treba postiti, moliti se, započeti, pa stati, pa ponovo započeti, dok on ili ona nisu sigurni da za ovaj sabor u ovo vrijeme postoji tema koju Gospodin želi da oni predstave bez obzira na vlastite želje ili osobne sklonosti. Svaki muškarac i žena koje ste čuli tijekom proteklih 10 sati općeg sabora pokušali su biti odani tom poticaju. Svaki od njih je plakao, brinuo se i iskreno tražio Gospodinovo vodstvo za usmjerenje svojih misli i izražaja. I baš kao što je Brigham Young vidio kako anđel stoji nad ovim mjestom, tako ja vidim ove anđele kako stoje na ovom mjestu. Mojoj braći i sestrama među vrhovnim službenicima crkve bit će nelagodno zbog ovog opisa. No ja i tako vidim smrtni glasnici s anđelskim porukama. Muškarci i žene koji imaju sve tjelesne, financijske i obiteljske poteškoće koje imamo vi i ja, ali koji su s vjerom posvetili svoje živote pozivima koji su im došli i dužnosti da propovijedaju Božju riječ, ne vlastitu. Razmotrite raznolikost poruka koje čujete, jer sve je to još čudesnije kada znate da nema usklađivanja osim po navođenju s nebesa. Zašto poruke ne bi bile raznolike? Većinu našeg saziva vjernika čine članovi crkve. Međutim, s čudesnim novim načinima komunikacije, sve veći dio slušateljstva naših sabora nisu članovi crkve. Ne još. Stoga moramo govoriti onima koji nas dobro poznaju i onima koji nas uopće ne poznaju. Samo unutar crkve moramo se obraćati djeci, mladeži, mladim odraslim osobama, srednjevječnima i starijima. Moramo se obraćati obiteljima, roditeljima, djeci kod kuće. Čak i kada govorimo onima koji nisu vjenčani, koji nemaju djece, i možda su daleko od kuće. Tijekom općeg sabora uvijek naglašavamo vječne istinitosti vjere, nade, dobrotvornosti i Krista razapetoga. Čak i kada nedvosmisleno govorimo o vrlo moralnim pitanjima današnjice. U svetim pismima nam se zapovijeda: ne kazujte ništa ovom pokoljenu doli obraćenje, dok u isto vrijeme trebamo propovijedati radosnu vijest u bogovima i cijeliti srca slomljena. Koji god oblik poprimile, ove poruke sa sabora zarobljenima navještaju slobodu i izjavljuju neistraživo Kristovo bogatstvo. U velikoj raznovrsnosti propovjedi pretpostavlja se da će biti ponešto za svakoga. S tim na umu, pretpostavljam da je predsjednik Harold B. Lee najbolje rekao prije mnogo godina: očito evanđelje treba utješiti unesrećene i ojaditi one kojima je udobno. Uvijek želimo da naše naučavanje na općem saboru bude velikodušno i raširenih ruku, kao što je Krist prvotno naučavao, prisjećajući se uvijek stege koja je bila svojstvena za njegove poruke. U najpoznatiji propovjedi ikada iznesenoj, Isus je započeo izgovaravanjem predivnih blagih blagoslova koji svatko od nas želi za sebe. Blagoslovi obećani siromašnima duhom, čistima srcem, mirotvorcima i krotkima. Kako su poučna ta blaženstva i kako su umirujuća za našu dušu. No u istoj je propovjedi spasitelj nastavio, pokazujući kako će put mirotvorca i čistih srcem trebati biti sve ravniji. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij, primijetio je. A ja vam kažem, svatko tko se ljuti na svoga brata, bit će odgovoran sudu. Čuli ste da je rečeno starima, ne čini preljuba. A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, već u svom srcu s njom učinio preljub. Očito je da kako se put sljedbeništa izdiže, tako ta staza postaje sve uža, dok ne dođemo do vrha na kojemu je Elder Christofferson pričao, budete savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ono što je bilo blago u nizinama prvotne odanosti postaje jako naporno i zahtjevno na vrhu istinskog sljedbeništa. Jasno je da svatko tko misli da je Isus naučavao teologiju po kojoj ljudi nisu odgovorni za svoje grijehe, nije pročitao sitna slova iz ugovora. Ne, po pitanju sljedbeništa, crkva nije restoran bez hrane. Ne možemo uvijek dobiti što mi želimo. Jednoga dana svatko će koljeno pognuti i svaki jezik priznati da Isus jest Krist i da spasenje može doći samo na njegov način. U želji da se nosimo sa strogim istinama, kao i da prigrlimo one koji će nas utješiti na općem saboru, molim vas, budite uvjereni da kada govorimo o teškim temama, mi shvaćamo da ne gledaju svi pornografiju, niti izbjegavaju brak, niti se upuštaju u nedozvoljene seksualne odnose. Znamo da ne krše svi sabat, niti iznose lažna svjedočanstva, niti zlostavljaju supružnike. Znamo da većina osoba koji nas slušaju nije kriva za tako što. No mi se nalazimo pod svečanom odgovornosti da izdamo pozive upozorenja onima koji jesu, gdje god oni bili u svijetu. Stoga, nastojite li činiti najbolje što možete? Na primjer, nastojite li održavati kućne obiteljske večeri unatoč ludici koja je ponekada vlada u punoj kući malih zbrka? Onda si dajte visoke ocjene. A kad poslušajte one s kojima možete, možda niste uspješni, poslušajte, podučavamo li po duhu? A vi slušate po duhu. Netko od nas dotaknut će se vaših okolnosti i poslati osobnu proročku poslanicu izravno vama. Braćo i sestre, na općem saboru iznosimo svoje svjedočanstvo u skladu s drugim svjedočanstvima koje će doći. Jer će se na ovaj ili na onaj način Božji glas će se čuti. Poslah vas da svjedočite i opominjete ljude, rekao je Gospodin svojim prorocima. Jer nakon svjedočanstva vašega dolazi svjedočanstvo potresa, grmljavine, munje i oluja i glasa valova morskih što će preplavljati preko međa svojih. I anđeli će uzvikivati jakim glasom trubeći u trublju Božju. Ovi smrtni anđeli koji su došli za ovu govornicu su svi na svoj način trubili u trublju Božju. Po značenju svaka izrečena propovjed je i svjedočanstvo ljubavi i upozorenje, kao što će sama priroda svjedočiti s ljubavlju i upozoranjem u posljednjim danima. Uskoro će predsjednik Monson doći za ovu govornicu kako bi zaključio ovaj sabor. Dopustite mi da vam kažem nešto o lično o ovom brižnom čovjeku, starijem apostolu i proroku za doba u kojem sada živimo. Uzimajući u obzir odgovornosti kojima sam govorio, očito je da život proroka nije lagan. Pa tako ni život predsjednika Monsona nije lagan. O tome je govorio sinoć na sastanku svećeništva. Pozvan je na poziv apostola u dobi od 36 godina, kada su mu djeca bila stara 12, 9 i 4 godine. Sestra Monson i djeca predali su svojeg supruga i oca crkvi prije više od 50 godina. Trpjeli su bolesti i zahtjeve, manje ili veće probleme smrtnosti s kojima se svi suočavaju, od kojih su neki još nedvojbeno pred njima. No predsjednik Monson je ostao nezadrživo radostan kroz sve to. Ništa ga ne može potištiti. On ima čudesnu vjeru i izdržljivost.
Predsjedniče,
cijelu ovu kongregaciju, onu koju vidimo i koju ne vidimo, kažem, volimo vas i poštujemo vas. Vaša predanost primjer je svima nama. Zahvaljujemo vam se na vašem vodstvu. 14 preostalih koji obnašaju službu apostola, kao i oni iza govornice i oni koji sjede u ovom zboru i mnoštvo okupljenom diljem svijeta, vole vas, podržavaju vas i stoje jedni uz druge s vama u ovom dijelu. Pomoći ću vam koliko možemo. Vi ste jedan od tih anđelskih poslanika pozvanih od prije početka stvaranja svijeta da mašete stjegom evanđelja Isusa Krista cijelom svijetu. To činite veličanstveno. O evanđelju koje se navješta i spasenju koje donosi i onom svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Kako završavamo sabor, iskazujemo zahvalnost zboru Tabernakl, mješovitom zboru sveučilišta BYU Idaho i svećeničkom zboru instituta iz Ogdena, Utah i Logana, Utah, s njihovim voditeljima i sviračima orlija za prelijepu i nadahnjujuću glazbu. Također zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na bilo koji način u ovim događajima. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon riječi predsjednika Monsona, zbor će otpjevati našu završnu pjesmu Veću svetost Bože. Završnu molitvu zatim će izreći starješine Kent D. Watson iz 70 storice.
My brothers and sisters,
moje braćo i sestre, moje srce je prepuno dok se približavamo završetku ovoga sabora. Osjećali smo duha gospodnjega u bogatom obilju. Izražavam svoju zahvalnost, kao i zahvalnost članova crkve posvuda, svakome tko je sudjelovao, uključujući one koji su izrekli molitve. Sjećajmo se dugo poruk koje smo čuli. Kada primimo izdanja časopisa Ensign i Liahona koje će sadržavati ove poruke u pisanom obliku, čitajmo ih i proučavajmo. Još jednom, glazba na svim zasjedanjima bila je prekrasna. Izražavam osobnu zahvalnost svima koji su bili spremni s nama podijeliti svoje talente, koji su nas dojmili i nadahnuli nas. Podržali smo podignutim rukama braću koje su pozvane na nove položaje tijekom ovog sabora. Želimo da znaju kako se radujemo suradnji s njim u učiteljevom dijelu. Izražavam svoju ljubav i zahvalnost za svoje vjerne savjetnike, predsjednika Henrya B. Eyringa i predsjednika Dietra F. Uchtdorfa. Oni su ljudi koji posjeduju mudrost i razumijevanje. Njihovo je služenje neprocjenjivo. Volim i podržavam svoju braću iz zbora 12 apostola. Oni služe iznimno učinkovito i posve su predani dijelu. Također iskazujem svoju ljubav za članove 70 i predsjedavajuće biskupstvo. Suočavamo se s mnogim izazovima u svijetu danas, ali uvjeravam vas da nas naš nebeski Otac ne zaboravlja. On voli svakoga od nas i blagoslovit će nas dok ga tražimo u molitvi i dok nastojimo obdržavati njegove zapovjedi. Mi smo globalna crkva. Naše se članstvo nalazi diljem svijeta. Budimo dobri građani naroda među kojima živimo i dobri susjedi u našim zajednicama, posežući prema onima drugih vjera, kao i prema onima naše vjere. Budimo primjeri iskrenosti i poštenja, kamo god idemo i što god radimo. Zahvaljujem vam na vašim molitvama za mene, braću i sestre, kao i za sve vrhovne autoritete crkve. Duboko smo zahvalni za vas i za sve što činite kako biste unaprijedili dijelo gospodnje. Kad se budete vraćali svojim domovima, neka to bude u sigurnosti, neka blagoslovi neba budu na svakome od vas. A sada, prije nego što odemo danas, podijelio bih s vama svoju ljubav prema Spasitelju i prema njegovoj velikoj pomirbenoj žrtvi za nas. Za 3 tjedna cijeli kršćanski svijet slavit će Uskrs. Vjerujem da nitko od nas ne može shvatiti potpun značaj onoga što je Krist učinio za nas u Getsemaniju. Ali sam zahvalan svaki dan svoga života za njegovu pomirbenu žrtvu za nas. U posljednjem trenutku mogao se vratiti natrag, ali nije to učinio. Spustio se ispod svega da bi mogao spasiti sve. Učinivši to, dao nam je život izvan ovog smrtnog postojanja. Vratio nas je natrag od pada Adamova. Zahvalom sam mu iz same dubine svoje duše. Podučio nas je kako živjeti. Podučio nas je kako umrijeti. Osigurao je naše spasenje. Na kraju, podijelio bih s vama dirljivi riječi koje je napisala Emily Harris, a koje tako dobro opisuju moje osjećaje dok se Uskrs približava. Tkanina koja ga je jednom držala, prazna je. Ona leži tamo, svježa i bijela i čista. Vrata staje otvorena, kamen je odmahnut. A ja mogu gotovo čuti anđele kako mu pjevaju hvale. Tkanina ga ne može zadržati. Kamen ga ne može zadržati. riječi odjekuju praznom, vapnenačkom komorom. On nije ovdje. Tkanina kojega je jednom držala, sad je prazna. Ona leži tamo, svježa i bijela i čista. I o, aleluja, prazna je. Blagoslovi vama, moje braćo i sestre, u ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.
Our dearest Heavenly Father,
at the conclusion of this glorious conference, izražavamo ti svoju ljubav i zahvalnost za tvoju dobrotu. Zahvaljujemo ti za tvog sina. Zahvalni smo nebeski oče za obnovu evanđelja. Zahvaljujemo ti za proroka. Molimo te da blagosloviš predsjednika i sestru Monson i njihovu obitelj. Prvo predsjedništvo i 12. Zahvalni smo za prisutnost tješitelja. Molimo se da možemo uzeti ove poruke koje smo čuli tijekom sabora. Gdje god živimo i služimo. Da možemo biti navjestitelji i snaga jedni drugima u proricanju evanđelja i o brizi o siromašnima i potrebitima. I u posljednoj molitvi tražimo te za one koji te trebaju u ovo vrijeme. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished.
Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.